Der har vi e-postadressen hans, og vi har telefonnummer. Så det sånn at vi vil komme til å finne da et tidspunkt for når vi skal ha øvingstimer, altså rett og slett trene på oppgaver, jobbe med obligger og sånne ting. Det blir etter all sannsynlighet på onsdager fra 9 til 11. 9 til 11 på onsdager. Og så må vi komme tilbake igjen med klasserommet hvor vi skal ha de øvingstimene. Og vi starter da sannsynligvis om 3 uker. Så, og da legger jeg ut melding om det. Så, studasen vår, dette semesteret, kontaktdata på tavla, onsdager sannsynligvis fra 9 til 11, og så får vi rommet på et senere tidspunkt, og så starter vi om 3 uker. Da kan du få lov. Ja, bør vi ikke å... Ja. Så slipper du å stå her og høre på alt dette andre. Ja, flott. Ja, jeg sa hva jeg heter for noe. Per Jakobsen sa jeg at jeg hette, eller heter. Jeg hilste vel så vidt på dere, tror jeg, for et år siden. For da var det en sånn introduksjon nede i et av auditoriene her. Kan du si litt grann om den bakgrunnen jeg har? Jeg går på Handelshøyskolen. Og så jeg, i utgangspunktet så er jeg utdannet siviløkonom. I tillegg til det så har jeg en MBA, en mastergrad i økonomi og ledelse, tatt i USA for ganske mange år siden. Så det liksom min formelle bakgrunn. Så jeg jobbet stort sett innenfor bank, finans og eiendom hele livet. Jeg har jobbet litt grann i det som nå er Storebrand-konsernet. Jeg har jobbet i DNB-konsernet. Så jeg har jobbet i det som nå kalles for Felleskjøpet Agri-konsernet, alle disse stedene med finans eller finans og eiendom. Og for tiden så er jeg nå leder av noe som heter Industribygg, som er da et selskap her på Gjøvik, som blant annet eier mye av bygningsmassen her på campus. Ikke dette bygget her, men H-bygget, hvor da sykepleierne er, det eier seg Industribygg. Så har jeg kontoret mitt i det nye lysegrå, mørkegrå, kontorbygget, hvor det står EAB på veggen, som ligger da rett bortafor dette kontorbygget som er under oppføring. Så der er det jeg har kontorplassen min. Parallelt med at jeg da har hatt disse jobbene i næringslivet, så har jeg jobbet ganske mye med undervisning. Så i mer enn 30 år så har jeg undervist innenfor finans og samfunnsøkonomi. De første 20 årene og vel så det, så var jeg en del av Handelshøyskolen BI. De siste snøtte 10 årene så har jeg da vært her på Høgskolen på Gjøvik og nå etter hvert på NTNU. Så hadde jeg en periode her, halvannet år, hvor jeg jobbet veldig mye her på NTNU, så i fjor så var jeg her på heltid. Mens nå fra med mars av så skal jeg være her da, jeg skal ha et emne om høsten, og det er dette emnet her i mikroøkonomi, så møter jeg dere igjen i investering og finansiering etter jul. Så det er de to emnene som jeg skal ha. Skal vi se. Nå er det jo sånn da at vi har tatt i bruk da Blackboard. Det er litt, for det er nytt for alle. Jeg har lært meg akkurat såpass mye at jeg tror jeg greier det som er tilstrekkelig for at vi skal kunne komme i gang. Og det er da rett og slett å finne ut av hvor jeg kommer inn på Blackboard og får logget meg på. Og nå er jeg litt usikker på hvordan dere går inn på deres maskin, men jeg tror dere går inn omtrent der hvor jeg er. Og så går dere inn med studentnummeret deres, og da etter hvert et passord. Og da tror jeg dere møter, hvordan første bildet deres ser ut, det vet jeg ikke, men mitt første bilde er det som står oppe på skjermen her. Og da er det de emnene nå da, som jeg skal ha dere i, eller ha her på NTNU i år, eller nå på høsten og våren. Og da ser dere at dere finner igjen da dette emnet som heter SMF 2181. Og det står to steder da på lista mi. Et sted merket F, og så er det da den andre steden hvor det ikke er den F-en. F-en står da for Flexi. Og det jeg gjør, og det tror jeg også de andre gjør, det er at vi tar i bruk en av de, og så legges alt ut på den ene, i stedet for å drive her da og legge inn to steder. Og jeg har valgt den det står F på. Så det betyr altså at dere må få opp den det står F på, for å få hentet ut det jeg legger i da, Blackboard-rommet. Vi har helt sikkert å si frontrom mange ganger, for det det vi har vært vant med, men nå det da Blackboard-rommet. Og der har jeg begynt allerede å legge ut en del ting, så dere har, de av dere som har vært inne, rekker hånda de som har vært inne I Blackboard. Ja. Da ser dere hva jeg har gjort, og som jeg sa, jeg har lært meg akkurat så mye at jeg kommer I gang. Det kan gå til ennå at jeg roter litt med dette her nå til å begynne med, men jeg har lært meg å legge inn kunngjøringer. Det de gamle meldingene fra fronter. Så når jeg måtte trene meg opp på dette her da litt tidligere I sommer, så lærte jeg nå på sett og vis hvordan dette skulle gjøres. Og har da kommet så langt som dere ser at jeg har gitt beskjed om hvor vi skal møte. Det skulle ikke forundre meg, men jeg skrev jo K102 riktig. K102, det det rommet vi I. Og så har jeg også da lagt inn en melding om at forelesningene de legges ut på forelesninghig.no. Og det vel, ja det jo andre året deres, så dere var jo inne og så på dette her I fjor. Og så kommer jeg sikkert nå til å tulle fælt, men for å finne nå, nå ble denne skjermen senest litt annerledes ut enn den jeg har på min egen skjerm. Et eller annet sted skal jeg nå komme inn på neste menyvalg her, og det var jo dumt at jeg nå allerede der møter en side som ser litt annerledes ut. Et eller annet sted så har vi nå mappene mine. Oppe der. Lenger ned. Enda lenger ned. Andre sida til høyre for meg. Her tenker jeg. Til venstre for meg på skjermen. Ja. Borti her en plass. Litt lenger ned. Og sånn ja, der ja, 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 nei, du vet hvordan dette ja, der har vi det jeg var på jakt etter. Nei, men det var flott, da har jeg kommet dit. For da har jeg altså emne, innhold, informasjon om emnet, så jeg skal nok lære det til løpet av ettermiddagen nå. Så, for da har det jeg har gjort da, at jeg da har lagt ut en del av den, ja. Betyr det at dere som da ikke registrert som campusstudenter får ikke opp dette jeg har lagt ut nå? Det var det jeg mente, da det sa jeg motsatt, ja. Altså, men altså dere som her nå, som har dere får ikke opp noe av det, og da forklaringen på det at dere får rett og slett ikke opp det emnet, F-emnet. Det var fryktelig dumt. På en eller annen måte så må du da kunne gå an og få kopiert dette der over på begge to. Ja. Så da må jeg rett og slett finne ut av hvordan vi gjør det. Men det ligger altså nå klart fra min side. Ja, som... Men jeg må rett og slett få løst dette her I løpet av morgendagen. For nå det da sånn at når vi går inn her, så har jeg nå lagt ut det vi trenger for å komme I gang med emnet. Deriblant da emnebeskrivelsen, timeplanen, jeg har lagt ut en økonomisk ordliste, og jeg har lagt inn litt rundt hva som mikroøkonomi. Vi skal komme litt tilbake til disse her, og da må vi ta det litt grunnere enn det jeg egentlig hadde tenkt, for jeg var ikke klar over det at dere ikke fikk den. Fikk opp den, eller det emnet. For så det sånn at vi går ned på neste, så har vi arbeidskravene, og der har jeg lagt ut da de to obligatoriske innlevingsoppgavene som dere har I dette emnet, så de ligger klare allerede. Og de ligger der også da med innleveringsfristen, som da den 9. oktober for den første oppgaven. Første oppgaven skal dere levere den 9. oktober. Den andre oppgaven skal dere levere da den 13. november. Og dette regner jeg med, jeg vet ikke hvordan vi gjør det nå, men jeg regner med at da etablerer jeg innleveringsmappe I Blackboard på samme måte som vi gjorde I fronter. Og så den mappa da tilgjengelig frem til det tidspunktet. Så dette må jeg da rett og slett få lagt over da, slik at at dere får det opp. Men der ligger dette her, så det en del ting som jeg bare nevner nå, som vi skal kikke på, og så vet dere at dette kommer nå i Blackboard-rom i løpet av en dag eller to. Så der ligger arbeidskravene. Og så har jeg da lagt ut, skal vi se, der har jeg vel, jo, pensumsoversikt og forelesningsplan. Dette ligger i rommet, så når dere får tilgang, så finner dere det. Og så har jeg lagt ut data om boka, så det ligger også der. Og så har jeg gjort det sånn at jeg har da begynt med å, eller jeg har laget strukturen i rommet utover høsten. Og strukturen i rommet jo at jeg følger da dette temamessig, slik at det blir en slags rød tråd gjennom det hele. Så da har jeg informasjon ved studiestart, oversikt over mikrodelen, så kommer liksom hovedemnene eller temaene i emnet, konsumentteori, individuell etterspørsel og så videre. Og så vil det jo da være sånn at i hver mappe så legger jeg ut stoff vi går igjennom, og så legger jeg ut løsninger til oppgavene i boka. Slik at de legges da inn temamessig i rommet. Så da skal vi jo starte da med det jeg har kalt oversikt over mikrodelen i løpet av ettermiddagen i dag. Og så følger jeg da opp med hvert nye emne, slik at neste delemne da, det konsumentteori, og så kommer individuell etterspørsel, og så videre. Så da vil rommet bli seende sånn ut. Så har jeg en siste mappa her. Her kommer jeg til å legge ut, her ligger på nytt da de obligatoriske innleveringsoppgavetekstene, og når vi da, når dere har levert, vi har gått igjennom, så vil det også bli lagt et løsningsforslag i den mappa. Så det sånn som dette gjort. Så har jeg da, skal vi se, ja, også nå igjen, det litt uvant dette her, men så ligger det da ferdig for å legge inn eksamensoppgaver. Så det jeg har gjort at jeg har lagt ut da eksamensoppgaver og sensorveiledning for de tre siste eksamenene. Så dette ligger i rommet nå. Klart når dere da får tilgang. Det vel kanskje noen av dere som registrert med Flexi, det? Noen som har Flexi-kode, så dere kan, ja. Så du vil jo se dette her. Ja. Så sånn ligger det nå klart i Blackboard og blir tilgjengelig for dere. Skal vi se. Skal vi se. Hvis vi så ser på emnebeskrivelsen, den, hvis dere sitter med skjerm eller telefon, så kan dere bare gå inn på NTNUs hjemmeside, og så finner dere emnebeskrivelsen. Så den kan dere egentlig kikke på da, uavhengig av om dere har tilgang til Blackboard-rommet. For slik ligger da emnebeskrivelsen i da kursdatabasen. Så dette her jo da emne SMF 2181. Jeg tror faktisk det ligger også der to da koder. Du kan gå inn på Flexi-retningen, så finner du koden til Flexi 2181F. Men den identisk med den som ligger her. Vi kan jo følge da det som står i emnebeskrivelsen. Altså dette en eksamen med en 4-timers vanlig eksamen. Helt vanlig 4-timers eksamen. Jeg prøvde å finne ut av om eksamensdatoen var klar da jeg satt dette her i helgen, men det fant jeg ikke, så jeg litt usikker på om datoen da på plass ennå. Men det bruker, jeg har sett hvertfall frem til nå, så har det vært den siste eksamen før jul, den i mikro. Så den har de senere årene vært sånn cirka den 20. desember. Men om det blir sånn til høsten, det vet jeg ikke. Men det I hvert fall en helt vanlig 4-timers eksamen. Vi inne på X uten hjelpemidler. Ingen hjelpemidler I dette emnet her, annet enn en helt enkel vanlig kalkulator. Og I det ligger altså sånn pluss minus dele gange kalkulator. Det det dere har lov til å ha med dere til eksamen. Ja, ingen hjelpemidler. Der var det en forandring fra 2015 til 2016 ved at det før, altså fra I 2015 og bakover, så var det en 5-timers skriftlig eksamen hvor dere hadde tilgang til ett av fire ark som dere kunne lage selv og ta med dere til eksamen. Altså rett og slett en jukselapp som dere hadde lov til å ha med dere. Den endringen ble gjort I fjor, slik at I fjor var det første året hvor du ikke hadde lov til å ha med deg den jukselappen. Da ble det også noen små tilpassninger I eksamen, slik at av de eksamenssetta som nå ligger I Blackboard-rommet, så det jo det eksamenssettet fra 2016 som da identisk, eller der det en identisk eksamen med den dere skal til høsten eller til jul. Så det vil dere se når dere går inn på disse tre eksamene, at det var den forandringen til 2016. Når det gjelder liksom hvordan resultatene har vært, så har jo dette naturlig nok variert litt fra år til år. Men dette et emne hvor det ikke så uvanlig at strykeprosenten ligger på sånn rundt 15% har strøket. Og så det en 10-15% som har fått A ofte. Og så det ganske jamt fordelt. Så der omtrent ligger resultatene de senere årene. Cirka 15% som stryker, 10-15% som får A, og så det ganske jamt fordelt. Og som regel så det slik at de som stryker, der det liksom ikke noe håp. Det klare stryk. Og vi ser det veldig godt når vi retter at dette kandidater som har lagt ned helt minimalt av innsats. Det kommer klart og tydelig frem. Så I det ligger det da at liksom den som sørger for å jobbe jamt og trutt med dette emnet utover høsten, dere tror jeg vil komme til å komme relativt greit gjennom dette emnet her. Det betyr ikke at det noe lett emne, men det betyr at det liksom overkommelig. Dette overkommelig. Og noe av grunnen til at det overkommelig at det et veldig, veldig definerbart pensum. Og det liksom, ja, det ikke så, det litt sånn rett frem, dette her. Men det ikke enkelt. Noe av grunnen til at en del studenter finner dette litt vanskelig, det at dette kanskje det emne dere har, hvor dere får mest bruk for matematikken det første året. Så det første året så satt den kanskje og lurte på hvorfor I huleste lærer vi all denne matematikken. Og svaret på hvorfor dere lærer mye av den matematikken, finner dere I dette emnet her. Og da det jo sånn med matematikk at enten så liker vi matematikk og får det til, eller så misliker vi matematikk og får det ikke til. Og en straffes litt grann her, eller straffes en del her hvis en ikke behersker matematikken. Men det betyr ikke at selv om dere gjorde det dårlig matematikk, så kan dere fortsatt få en ordentlig karakter her. Det ikke så matematisk. For det mye av det vi skal snakke om og jobbe med her, som egentlig kan forklares på tre forskjellige måter. Så det kan forklares med matematikk, det kan forklares med ord, og det kan forklares med figurer. Så liksom vi svake I matematikk, da, så får vi kompensere dette gjennom å være gode til å skrive og gode til å forklare gjennom bruk av figurer. Så det liksom, det et håp, selv om matematikken da var sleit med matematikken. Ok, nå går jeg litt fra det ene til det andre her. Men før vi går inn på da, det disse to obligatoriske innleveringsoppgavene. Jeg tror nesten ikke at jeg har vært med på å underkjenne en obligatorisk innleveringsoppgave. Altså det skal, og det jo også litt fordi at det relativt fatale konsekvenser hvis dere ikke får den godkjent, for da får dere ikke gått til eksamen. Og så har vi gjort det sånn her at de obligatoriske innleveringsoppgavene kan leveres gruppevis med inntil fem personer. Så dere kan jobbe sammen i grupper med fem personer. De oppgavene, ja, vi må passe på å levere det inn rett tid. De oppgavene gjort litt sånn eksamensaktige på den måten at det gir en slags indikasjon på hvordan vi kan møte igjen da det samme til eksamen. Det gis ingen utsettelse på disse obligatoriske innleveringsoppgavene så fremt dere ikke har en godkjent legeerklæring. Der vi litt beinharde på akkurat dette her, så det må ha en legeerklæring. For ja, så vi aksepterer ikke at den ikke leverer i tide. Så dere må merke dere datoene for når det skal leveres, slik at det blir levert i rett tid, og det ikke sånn at vi kan hake av navnet deres for levert, så det ingen bønn altså. Da får dere ikke gå opp til eksamen. Skal vi se. Om det noe annet her som jeg trenger å si noe om. Ja, så kommer vi til læreboka. Og da det jeg håper å si halvnorsk, eller den norsk lærebok nå, eller det egentlig en kort versjon av en amerikansk lærebok oversatt til norsk. Og den ser, nå får jeg håpe at ikke det endret noe på layouten, men ja, du har sikkert vært å få tak i den nå, så da og din ser akkurat ut som min, så da ser altså den sånn ut. Dette da læreboka som vi skal bruke, og denne finnes altså da i en amerikansk versjon i tillegg. Men innholdsmessig så det den samme. Den norske læreboka da litt mindre, hva skal vi si, ja, det fjernet en del av disse amerikanske eksemplene, og så selvfølgelig den på norsk. Og da det en som heter Terje Synnestvedt på BI som er medforfatter i denne boka. Jeg har lagt ut en lenke i rommet til den læreboka. Og ja, den kan vi, eller den skal nok få det litt spennende nå, se om jeg kommer meg, det må bli der det da. Så var det den pila der igjen. Og så har jeg helt sikkert lagt den under undervisningsmaterialen, kilder og pensum, la jeg den der, tror jeg. Pensumsbok, ja. Og da var det sånn jeg gjorde det. Ja. Så der ligger altså en lenke i frontrommet hvor vi har da boka. Ja, det kan vi godt ta etterpå. Det mulig vi skal ta det når dere har kjøpt boka, så skal vi liksom bla opp i innholdsfortegnelsen, og så skal vi krysse av hva som pensum. Det tror jeg kanskje lurt å gjøre når dere sitter med boka. For det ikke alt som pensum. Det vel riktig, skal vi se, det riktig å si her at skal vi se, det sånn stikkordsmessig, så det kapitlene fra 1 til 11 som pensum. Så det tatt ut litt grann av det, men det altså i hovedsak kapittel 1 til 11. Til denne læreboka så finnes det da noen sånne noe hjelpemateriell. Og det kalles her, ja, My Econ Lab det de kaller dette her, og det sånn når dere da köper denne läreboken så följer det väl en påloggingskode till då My Econ Lab. Hvor dere kan gå in och hente då noe tilläggsstoff. Och det jag har gjort är att jag har lagt ut en utskrift, ska vi se om jag finner den och information om ämnet, det hvordan hvor det la ska vi se den la jag under kilder och pensum var det där jag la. Ja, i en av disse mappene så har jeg gjort klart et ark hvor det står hvordan dere da kommer inn på My Econ Lab. Og det jeg i hvert fall skal gjøre til neste time er å sette i gang denne her, dette dokumentkamera, for da kan jeg vise dere det der. Men jeg mener at jeg la det inn her ved informasjon og studiestart. Ja, det gjorde jeg. Instruksjon for registrering av Econ Lab høst 2017. Her ligger altså et ark som forteller dere hvordan dere da går inn i My Econ Lab, hvor dere logger dere på, så står det da punkt for punkt hvordan dere da får opp sidene og tilgang til det hjelpemateriellet som følger boka. Så det ligger altså på, eller i rommet der. Ellers så er det ikke noe annen litteratur enn da en anbefalt bok som er skrevet av Vidar Ringstad, Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk. Dette er en bok som både kan være, hva skal vi si, tilleggslitteratur for ämne mikroøkonomi, men det kan også være aktuell i ämne makroøkonomi. Så liksom, her har vi da noe ekstra som vi kan kikke i, hvis vi syns at forklaringene i denne boka ikke er tilstrekkelige. Ellers så finnes det da et utall av annen litteratur innenfor dette fagemnet. For det er altså sånn at et hvert bachelorstudium innenfor økonomi og ledelse har et emne som heter mikroøkonomi. Og det florerer med litteratur og bøker. Så det er massevis av litteratur og da lete i hvis en skulle ønske det. Men jeg valgte altså når jeg lagde dette her å samle den tilleggslitteraturen i den norske boka, slik at da de studentene som da ville ha det litt ekstra kunne kjøpe den boka, og da var den også grej att ha till makro. Ska vi se. Om det är något annat som jag trenger och si härifrån för vi kikker lite på vad detta ämne då drejer sig om. Jo, alltså när det gäller matematik så har jeg gjort det sånn at jeg da har vært inne og kikket på skal vi se. Jeg har altså tatt og gått inn på emnebeskrivelsen deres i matematikk, og så har jeg merket av det ifra matematikkemne som er mest relevant. Og så har jeg lagt ut da den emnebeskrivelsen i rommet. Og det er rett og slett bare for å hva skal vi si, minne dere om det i matematikken som er sentralt. Og det er jo da dette med drøfting av funksjoner ifra matematikken. Det er sentralt, og det henger sammen med at ved å bla litt i denne boka, så ser dere mye kurver. Rette linjer, kurver. Dette her er jo da, Dette jo da matematiske funktioner uttrykt gjennom grafer. Og da det den matematikken dere brukte for å drøfte dette her. Og da husker dere kanskje at det var førstegradsfunksjoner, andregradsfunksjoner, og så var det da polynomfunksjoner, og så var det dette her med å finne maksimum og minimum og nullpunkter og disse tingene. Og for å finne maksimum minimum, så trengte vi dette å derivere. Det liksom forståelsen av den deriverte og derivasjonsregler, det ting vi råker borti her når vi da skal jobbe med disse mikroøkonomiske problemstillingene som har matematikk i seg. Så funksjonsdrøfting, det liksom det i hovedsak ifra matematikken som vi kommer borti her. Så var det sånn i matematikken at dere også lærte litt om funksjoner av flere variabler. Funksjoner av to variabler. Dere lærte dette å partiell derivere, og dere lærte også da å finne maksimum og minimum med bibetingelser. Den type matematikk vil vi også komme bort til her. Så det liksom funksjoner med en variabel og to variabler. Det det som vi i hovedsak kommer bort til. Det andre dere lærte i matematikken, rekker, renteregning, finansmatematikk, det noe dere da kommer, som vi da stifter bekjennskap med igjen etter jul, når vi skal ha emne investering og finansiering. Så disse to emnene jeg har, de egentlig tuftet på matematikken i matematikkurset som dere hadde den første høsten. Skal vi se. Det noe dere lurer på? Skal vi se om vi greier å rydde inn igjen dette her nå. Det var denne. Da ble den borte for meg. For dere som har grua oss litt dette her med denne overgangen til Blackboard, og jeg liksom den første som blir kastet ut i det her, for at jeg den første som må i gang, men jeg har vel skjønt såpass som at dette overkommelig bare vi kommer i gang. Skal vi se. Ja, når det gjelder timeplanen, så tror jeg ikke vi behøver å si så mye annet enn at vi da skal holde fast ved disse mandagene. Det fra 14:15 til i utgangspunktet 17:00. Det liksom 3 timer med undervisning, så kan det hende at vi jonglerer litt på dette her. Vi satt oppe såpass mange uker at vi har liksom litt å gå på. Så jeg kommer til å se han blant annet i dag, så kan det hende at vi gir oss litt grann før, og spesielt da når dere ikke har den tilgangen til dette rommet som jeg i utgangspunktet trodde, eller hadde jeg tenkt meg, så burde jeg kanskje skjønt at det bare de med fleksikode som har tilgang til fleksihjemene. Men som sagt, mandager, 3 timer, det kan være stritt nok, men det noe sånn planen der. Vi skal ha dette klasserommet her. Ja. Så var det litt hva dette emnet da egentlig dreier seg om. Det jo sånn da at vi har bedriftsøkonomiemner, bedriftsøkonomifag. Der har dere hatt økonomistyring. Dere skal ha finansregnskap dette semesteret her. andre emner innenfor bedriftsøkonomien investering og finansiering som vi skal eller som dere skal etter jul. Liksom det eksempler på da altså det bedriftsøkonomiske fagområdet. Så har vi da samfunnsøkonomi. Og innenfor samfunnsøkonomi så har vi liksom i hvert fall her på NTNU Gjøvik så det to emner. Det da henholdsvis mikroøkonomi og makroøkonomi. Det samfunnsøkonomi kursene. Bedriftsøkonomien tar jo veldig enkelt for seg da den enkelte bedrift, mens da samfunnsøkonomien tar for seg en større del i det økonomiske kretsløpet. Og det vi skal gjøre i dette emnet at vi skal ta utgangspunkt i et enkelt marked, og så skal vi analysere det markedet. Og i et sånt enkelt marked så kan vi tenke oss at det da noen på etterspørselssiden som etterspør de varer og tjenestene som omsettes i dette markedet. Og på etterspørselssiden så finner vi sånne som oss. Den delen av dette emnet som tar for seg sånne som oss, kaller vi for konsumentteori. Vi liksom konsumentene som etterspør da varer og tjenester. Så en del av dette emnet tar for seg da konsumentsiden. Og det vi da som etterspør, slik at vi starter med og si litt sånn generelt om etterspørselssiden i markedet. Så sitter det noen på den andre siden og tilbyr de varene som da markedet etterspør. Der finner vi produsentene. Så et annet hovedområde her, det det vi kaller for produsentteori, eller produksjonsteori. Så det sånn at de på etterspørselssiden, de møter de på tilbudssiden, i et marked som da kan karakteriseres på forskjellige måter. Og da har vi altså en markedsform, det der hvor da det fri konkurranse. Så en av de situasjonene vi analyserer da et fri konkurransemarked. Men så har vi da de markedene hvor det en tilbyder, og så har vi mange som etterspør varer og tjenester. Da har vi det vi kaller for et monopolmarked. Så har vi da disse variantene som ligger mellom monopol og fri konkurranse, som vi da kaller for henholdsvis monopolistisk konkurranse og oligopol. Emnet lagt opp sånn at vi starter litt innledningsvis om tilbud og etterspørsel, litt sånn generelt, og så går vi løs på det første hovedemnet, som konsumentteori. Så bruker vi 2-3 uker på det, og så går vi over på neste hovedemne, som produsentteori. Så bruker vi 2-3-4 uker på det. Og så avslutter vi med de ulike markedsformene som disse møtes. Så det i hovedtrekk hva dette emnet dreier seg om. Det de, innledningen først, konsumentteori, produksjonsteori, og så det markedsformer. Det kort fortalt emnet vårt. Og så kommer jo da, og da har vi liksom analysert en del av økonomien, et delmarked i økonomien, og så kommer egentlig da makroøkonomien etter jul og tar for seg hele landet, alle markedene. Så det logikken i dette her. Så det samfunnsøkonomien, og så har vi da, kunne vi ha fortsatt med internasjonal økonomi, som da liksom helheten, det globale. Så vi har, og så kunne vi ha lagd kunne tatt for oss en personlig økonomibit også. Så vi har liksom personlig økonomi, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og da internasjonal økonomi. Da har vi liksom de ulike områdene. Så dette et samfunnsøkonomi-emne. Mikro og makro. Det jeg nå har prøvd å si med veldig enkle ord, det også da gjengitt i emnebeskrivelsen, altså denne avtalen som NTNU har med dere når det gjelder dette emnet mikroøkonomi, elementær markedsøkonomi, tilbud og etterspørsel og bærekraftig utvikling, står det. Nå kommer ikke det så mye inn i dette emnet her, det kommer tyngre inn i makro enn det gjør i mikro. Men vi har liksom, ja, vi trekker også inn den delen av det. Så står det konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkning av pris- og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner. Altså hvordan den enkelte konsument da med hva skal jeg si, de økonomiske rammebetingelsene som den konsumenten har, hvordan han da tilpasser seg på en mest mulig fornuftig måte. Og så virkning av pris- og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner, altså den enkelte konsument, hva skjer med etterspørselen etter en vare hvis da inntekten til etterspørreren går opp? Ja, da vil vi si at i de fleste tilfeller, eller i veldig mange tilfeller, så det sånn at når konsumenten får mer penger mellom hendene, så vil han komme til å etterspørre mer. Men så blir det sånn at når vi reflekterer litt mer over det, så ser vi at nei, det kanskje ikke alltid sånn likevel. For det at jeg ser som student at med da, naturlig nok, stramme budsjetter, så vil jeg etterspørre andre varer den dagen jeg kommer ut i jobb og får mer penger mellom hendene. Så selv om jeg da, altså når jeg styrker kjøpekraften, og i utgangspunktet da skulle etterspørre mer, så vrir jeg kanskje etterspørselen over på andre ting. Da må nudene vike for noe annet. Fordi at vi har, ja, hva skal vi si, økonomiske rammebetingelser som tilser at vi da heller etterspør andre matvarer enn nudlene. Så har vi dette her med prisendringer, hvordan endringen i pris på nudler, hvordan virker det inn på etterspørselen etter nudler? Og så vil vi si at ja, i utgangspunktet er det sånn at hvis nudlene blir billigere, så vil vel de som selger nudler få solgt mer. Så er det sånn også der at vi må liksom tygge litt på dette her. Ja, er det sånn? Ja, i de fleste tilfeller er det nok sånn at lavere pris gir høyere etterspørsel. Men det er ikke alltid sånn. Det er ikke alltid sånn. Fordi det kan godt hende at vi har vareslag hvor da en lavere pris gjør at en av ulike grunner velger noe annet. Så det er liksom ikke helt rett frem dette her. Dette er noe som ikke er så vanskelig å forklare med ord. Men det er det da å få det forklart med figurer og så er det dette å regne på det. Og det er liksom innenfor det vi skal drive med, regne på det. Og regne på det, da liksom, ja, da det er noe som forandrer seg. Så ser vi hvordan da etterspørselen endres, når prisen endres. Her ligger det nok i dagen at det er noe matematikk med noe derivasjon og noe greier, som er verktøyene vi har å støtte oss til. Så der kommer matematikken inn. Og så blir det sånn at, spesielt til å begynne med, så er det en god del ord og uttrykk som er nye for oss. Og det er en del av det å bli introdusert for et nytt emne. Og noen sier at det er dumt at ikke vi kan finne enkle norske ord, og det kan jeg jo til en viss grad være enig i. Men vi prøver da å bruke så hva skal vi si, vanlige og dagligdags ord som mulig. Men så hender det at vi må ta i bruk en del ord som vi ikke kommer utenom, vanskelige ord som vi ikke kommer utenom. Så det er en del av liksom læringen her. Ja, og så det er liksom litt mer om konsumentsiden. Når vi er over på altså de som tilbyr varer og tjenester bedriftene, så skal dere se det, at det til en viss grad bygger på det dere lærte i økonomistyring, altså innenfor delemner av økonomistyringen. Så noen synes at ja, deler av dette som Mikron tar opp innenfor da, produksjonslære, det er en repetisjon av det vi pratet om i økonomistyringen. Så til en viss grad er det riktig. Og så var det sånn at i økonomistyringen så snakket vi også til en viss grad om da hvordan bedriftene tilpasser seg under ulike markedsformer. Hvor det satt en grenseinntekt lik grensekostnad, og så regnet dere ut av den mengden. Og den mengden, den ville da maksimere overskuddet. Og det skal vi også gjøre her. Og så i Bødekun så var dere inne om dette med da, og så altså begge konkurranseformene, blir regnet på disse tingene, men med litt mindre matematikk enn det vi skal bruke her. Da brukte de kanskje litt mer kurver. Her skal vi bruke litt mer matematikk. Så der det en del kjent stoff, heldigvis. Det som dere ikke pratet så mye om I økonomistyringen, det var de to andre konkurranseformene, altså det vi kaller for oligopol og monopolistisk konkurranse. Det tror jeg dere nesten ikke var inne om I bedøkken. Så det nytt her. Ja, det det som står under faglig innhold. Dette som står her under læringsutbytte. Det, ja, vi kan jo godt, før vi tar pause, så kan vi jo se... Kan vi bare kort igjen I det som står her, altså studentene skal forstå de grunnleggende sammenhengen mellom individuelle og økonomiske beslutninger, altså det som går på oss som privatpersoner og husholdninger, og de samfunnsmessige konsekvensene I ulike markedsmessige situasjoner. Studentene, altså de skal forstå grunnprinsipper for hvordan endringer I noen markeder får ringvirkninger for andre markeder. Studentene skal også forstå skille mellom deskriptiv og normativ teori, noe vi da skal si litt mer om etter hvert. Studenten skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse. De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, modeller de jobber med, forenklinger av virkeligheten, forstå skille mellom exogene og endogene variable. De skal være I stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk ved hjelp av matematikk. Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveining med markedseffektivitet og andre hensyn. Altså det står en del rundt dette som ikke sier så mye før vi, jeg holder på å si, I gang med det. Det nesten bedre å gå igjen dette når vi ferdige enn å ta det nå, fordi dette blir litt for generelt egentlig. Skal vi se, da tror jeg vi rett og slett tar pause. Jeg tror jeg har vært innom det jeg trenger å gå igjennom. Og så skal jeg legge det opp slik at jeg skal bruke tavla mer, slik at vi mindre avhengig av dette rommet som dere ikke har tilgang til ennå. Da tar vi et kvarters pause. Så kan dere kjøpe boka. Yeah. Ja, det vel egentlig ikke, det vel ikke noe veldig lett å lese etter der, det? Nei, det men igjen, dette ligger også da i Blackboard-rommet. Det da forelesningsplanen utover høsten. Jeg hadde tenkt vi kunne merke, nå har de fleste kjøpt boka, så vi kunne merke av litt i boka hva som pensum. Så hvis dere åpner da innholdsfortegnelsen i boka, så det da hele kapittel 1 kan dere sette et merke ved. Hele kapittel 1 pensum. Når vi kommer til kapittel 2, så det altså kapittel 2.1 til 2.4. 2.1 til 2.4 pensum. Når vi kommer da til kapittel 3, så det kapittel 3.1 til 3.4. Ja, med det samme vi ser på denne, så ser dere at jeg har da plukket ut noen av øvingsoppgavene i boka, og så har jeg kalt de da anbefalt, kall det gjerne øvelse eller treningsoppgaver. Så det står øvelse 2-2-5, eller 2-2-2-5 det egentlig jeg mente med den første. Så det jo da oppgavene eller øvelsene som ligger bak i til hvert kapittel i boka. Og så legger jeg ut da løsningsforslag til de oppgavene i Blackboard-rommet. Det skal det også, de skal det også være mulig å finne da på My Econ Lab. Så det skal, men det, erfaringsmessig så har en del slitt med å komme inn. Så får vi se hvordan det går denne høsten her. Men hvis dere ikke kommer inn sånn som hvis dere ikke kommer inn, så det altså, jeg skal sørge for at dette blir liggende i Blackboard-rommet, det dere trenger. Men hvis vi fortsetter videre, det alltid greit å merke av med en gang i boka, så han har klart for seg hva det som pensum. Og da det, når vi kommer til kapittel 4, så det 4.1 til 4.4. Eller sagt på en annen måte, 4.5 ikke pensum, men 4.1 til 4.4, sånn som du står her, det pensum. Når vi kommer til kapittel 5, så hele kapittel 5 pensum. Så hele kapittel 5. Her har jeg da angitt ukene vi skal gå gjennom dette her. Så det står da i forelesningsplanen. Når vi kommer til kapittel 6, så det da 6.1 til 6.6. Ja, det hele kapittel 6 også som pensum. Det samme med kapittel 7. Hele kapittel pensum. I gjennomgangen av dette så kommer vi også da inn på kapittel 8, og da det 8.1 og 8.2 samt 8.6 som pensum. 8.1 og 8.2 pluss da det siste delkapitlet under kapittel 8. Når vi kommer til monopol og prisdiskriminering, det jo egentlig da kapittel 10, det kaller boka prising med markedsmakt. Da det, hva var det jeg sa for noe nå? Det altså, monopol og monoposoni, som det så fint heter, det kapittel 9. Da det 9.1 og 9.3. Altså ikke 9.2, men 9.1 og 9.3. Derfor står det sånn. I tillegg til da fra kapittel 10, 10.1 og 10.2. Og når vi da kommer til monopolistisk konkurranse oligopol, så det da kapittel 11.1 til 11.3. Så som pensum. Så der har vi merket av i læreboka hva som pensum. Og da vil dere se det at dette ikke fryktelig mange pensumsider. Så det ikke noe veldig stort omfang i antall sider å lese i dette emnet her. Men det krevende nok det som står der. Og det dette da med å løse oppgaver og trene på stoffet i tillegg som blir viktig. Det noen spørsmål til pensummet? Og da det altså sånn at hvis noen av ulike grunner skulle ønske å lese dette på engelsk, så finnes det altså da en engelsk utgave av boka, ganske mye tjukkere, men som inneholder det samme pluss en del mer. Og da må vi altså bare plukke ifra den boka. Ja, det var forelesningsplanen. Så den ligger også da i Blackboard-rommet. Nevnte dette arket som jeg da har lagt ut om registreringen i My Econ Lab. Da ser dere her at det står hvordan dere da skal gå inn punkt for punkt. Ligger også da i rommet. Så alt dette her gjort tilgjengelig. Så jeg veldig i tvil nå om jeg skal prøve å skrive på denne, eller om jeg skal bruke tavla. Så vi kan godt prøve, og så får vi bare bruke tavla hvis dette her blir vanskelig å lese. Det vi nå... Altså det jeg har kalt da innledningen her, det altså da tilbud, etterspørsel og det vi kaller for markedslikevekt. Skal jeg prøve med denne tusjen her først, og skal jeg se om jeg må gå over til noe annet. Tilbud, etterspørsel og markedslikevekt. Ja, og så vær flink til å si ifra, for at jeg ser liksom ikke helt det samme som dere ser, så står jeg med ryggen til, så derfor er det bare, må du si ifra til meg, jeg skal vri på denne skjermen, så skal jeg prøve å følge meg her. Liksom en figur som går igjen veldig mye innenfor dette fagområdet. Og det en figur som ser ut som følger. Denne ser sånn ut. Det en helt enkel figur med to rette linjer. Hvor den ene rette linja går omtrent sånn. Og den andre rette linja går omtrent sånn. Og så det sånn at vi da har en verdi langs x-aksen, og vi har en verdi langs y-aksen. Når vi viser til denne figuren innenfor dette området her, så har vi veldig vanlig da en p langs y-aksen. Og så har vi da M langs x-aksen. Og så sier vi at denne P-en står for pris, og denne M-en står for mengde. Langs, tar vi den første, den fallende kurven, så har vi altså en kurve hvor det slik at når prisen går ned, da går mengden opp. Eller sagt på en annen måte, når mengden går ned, så går prisen opp. Den kurven kaller vi for... Ja, dette er det vi kaller for etterspørselskurven. Eller etterspørselen etter en vare. Så det etterspørselen, etterspørselskurven. Der finner vi konsumentene, der finner vi sånne som oss. Vi vil altså i de fleste tilfeller kjøpe mer når prisen settes ned. Så har vi de som sitter på motsatt side, det er bedriftene. De tilbyr varer og tjenester. Og her har vi da tilbudet av varer og tjenester. Dette kalles ofte tilbudskurven. Og da er det altså sånn at når prisen går opp, så vil bedriftene tilby mer, eller de vil produsere mer. Det er kanskje ikke så rart. Da får de bedre betalt, tjener mer. Så med økte priser på en vare, så trekker det til seg, håper jeg, flere tilbydere, fordi det er da bedre utsikter for å tjene penger. Mens da når prisen settes ned, så vil da ofte en del av de som er på tilbudssiden velge å trekke seg ut, fordi at det gir ikke den inntjeningen som er nødvendig for at de skal få dekket sine kostnader og ha det overskuddet som de krever. Så helt enkelt så vil vi i de fleste tilfeller ha et økt tilbud når prisen settes opp. Problemet er jo at når prisen settes opp, så er det færre som etterspør varen. Så her må man liksom prøve å finne en balanse på pris- og mengdesiden som gjør at tilbudet balanserer med etterspørselen, og det kaller vi ofte da for markedslikevekt. Og det er i skjæringspunktet mellom disse to grafene. Vi kaller også det ofte for likevektsprisen, og ikke så sjelden så merker vi kanskje den med en stjerne, og så er dette da likevektsprisen. Mengden, som da gjør at det er balanse i tilbud og etterspørsel, kaller vi for likevektskvantum, eller likevektsmengde. Dette her er en figur vi ofte bruker for å illustrere hvordan markedet fungerer når det er et fri konkurransemarked. Altså hvor da aktørene fastsetter priser og mengder etter da den etterspørselen som er i markedet og det tilbud som er i markedet. Mye av det vi da skal drive med nå utover høsten tar utgangspunkt i en figur som dette her. Men så hender det altså at det ser litt annerledes ut i dette markedet. At vi ikke har mange som produserer varen, men at vi bare har én. Da har vi et monopolmarked. Og så kan det hende at vi er i en situasjon hvor vi godt kan ha mange som tilbyr varen, eller varer som er så like at det kan være vanskelig å skille de, men varer som ikke er helt identiske. Da har vi det vi kaller for monopolistisk konkurranse. Det er liksom der hvor det da er flere som tilbyr ganske like varer, men hvor varene ikke er helt identiske. Det vi ofte ser i sånne markeder, hvor det da er mange som tilbyr varer som ikke er helt like, det er at det er mye markedsføring ut og går. Og det er fordi at da vil de som opptrer dette markedet være veldig opptatt av å fortelle hva som er da det fenomenale eller det unike, eller det som er kjempebra med akkurat det produktet de har. Så mye av dette vi finner inn i postkassa vår, som vi blir ofte litt irritert på, det er altså da produkter som vi ofte kunne putte inn i kategorien produkter som selges under under da monopolistisk konkurranse. Og så har vi de tilfellene hvor det da veldig få som tilbyr varen, men den varen de tilbyr veldig lik. Da har vi det vi kaller for oligopol. Det liksom, da bruker vi ofte bensin og diesel som eksempler. For det spiller ingen rolle om vi putter da diesel fra Circle K på tanken, eller om vi stopper på Shell og fyller der. Ja. Etter jul, når dere skal ha emne makroøkonomi, så tar den ofte utgangspunkt i samme figuren. Da det den samlede etterspørselen etter varer og tjenester i et land som den tar for seg. Og så det samlede tilbud av varer og tjenester i et land. Da har vi langs x-aksen fortsatt et slags mengdebegrep. Men det mengdebegrepet vi bruker når vi liksom tar for oss hele AS Norge, hvor det liksom både epler og pærer og biler og alt mulig rart, det liksom verdien på det som skapes av varer og tjenester i AS Norge. Det måles gjennom det vi kaller for brutto- eller netto-nasjonalprodukt. Det et mål på verdiskapningen i et land. Altså mengden av varer og tjenester produsert og skapt i et land, verdien, altså kroneverdien av det brutto- og netto-nasjonalprodukt. Da har vi ofte nasjonalprodukt langs x-aksen. Veldig ofte så står det en R langs x-aksen. R, det da symbolet vi bruker i nasjonalregnskapet vårt på nasjonalprodukt. Og så har vi prisene på varer og tjenester i samfunnet langs den vertikale aksen. Og så det sånn i det emnet at vi liksom veldig opptatt av både prisene i samfunnet og verdiskapningen i samfunnet, fordi at verdiskapningen i samfunnet det gir igjen arbeidsplasser. Og noe av utfordringen vil vi jo ha, ikke minst i de periodene hvor da landet vårt har en arbeidsledighet som da høyere enn det vi ønsker. Og så en opptatt av å se hvordan kan vi liksom få dette landet til å produsere så mye varer og tjenester, at da næringsliv og bedrifter ansetter disse som går ledige, eller ledige. Jo, en måte å gjøre det på jo da å se om vi kan finne tiltak som gjør at den samlede etterspørselen i samfunnet kan øke. Altså vi ser på om det mulig å gjøre grep som gjør at etterspørselskurven skifter mot høyre eller flytter seg mot høyre. For hvis tilbudskurven ligger fast, men etterspørselskurven flyttes mot høyre, så ser vi at da får vi et nytt skjæringspunkt ned på x-aksen med da en høyere mengde, et høyere nasjonalprodukt. Og et høyere nasjonalprodukt, det betyr at da det større økonomisk aktivitet i landet. Når det større økonomisk aktivitet, så det mindre arbeidsledighet. Ulempen kan være, men det ikke bestandig, at prisnivået i samfunnet stiger. Ja, det ikke noe problem så lenge prisnivået ikke stiger nevneverdig mer enn de landene vi konkurrerer med. Da ikke dette noe stort problem. Men hvis da prisstigningen i Norge, et annet ord for det jo inflasjonen, hvis den der høyere enn de landene vi da skal konkurrere med, så blir det norske varer gradvis dyrere. Og når norske varer blir dyrere, så taper de konkurransen mot utenlandske varer. Og så vil da bedriftene få problemer med inntjeningen for salget sitt og inntjeningen sin. Og så vil de da måtte kutte på produksjonen, og når de kutter på produksjonen, så trenger de færre til å jobbe, og så får vi igjen arbeidsledighet. Makrokurset vil jo ta for seg sånne ting som hvordan vi nå, i en situasjon med arbeidsledighet, som vi også til en viss grad har nå, vi har mye snakk om dette i disse dager, disse valgtider, liksom hvordan skal vi da redusere ledighetskøen? Da skal dere jo snakke mye mer om dette etter jul, men da det sånn at det er to veldig sentrale ting oppe der, det det vi kaller for finanspolitikk, og det vi kaller for pengepolitikk. Finanspolitikk, det altså statens inntekter og utgifter. Skatter statens inntekter, så det liksom en del av de finanspolitiske virkemidlene. Og det å bygge skoler, det å bygge veier, det å bygge jernbane og så videre, det jo aktiviteter som finansieres over statsbudsjettet, og det en del da av utgiftssiden til staten. Så du kan da ved hjelp av finanspolitiske virkemidler, finanspolitiske grep, så kan du da øke den økonomiske aktiviteten som gjør at du da kan flytte den kurven utover og få større økonomisk aktivitet. Det liksom finanspolitikken. Så det et annet verktøy en har, og det den kaller for pengepolitikken. Pengepolitikken renta. Altså en kan også bruke renta. Nå det ikke noe særlig mer å få brukt den til, fordi at renta så lav at det renta som verktøy så å si oppbrukt. Vi hadde jo finanskrisen i 2007-2008 var det vel, med da ja, alt som kom i kjølevannet av det, og det sentralbankene rundt omkring i Europa og USA gjorde, var at de satte ned renta for å få liksom større fart på økonomien. Og så har jo da rentene forblitt lave, og det ingen som helt tør å sette dem opp heller, fordi at den redd for at det da vil slå for hardt inn i økonomien med da lavere etterspørsel. Men altså, pengepolitikken, det har med renta å gjøre. Skatter og avgifter, offentlige utgifter, det har med finanspolitikken å gjøre. Dette måter vi da kan flytte etterspørselskurven på i makro, som gjør at vi får høyere mengde, men også kan hende at vi får høyere priser. Det ikke sikkert at vi gjør det. Så finnes det andre muligheter, og det å gå løs på tilbudssiden. For det klart at hvis vi nå holder etterspørselskurven fast, men flytter tilbudskurven ned dit med linjalen vår, så får vi samme virkning på mengden, da øker mengden, og vi får lavere priser. Og det kan jo være å foretrekke. Men det ikke sikkert det så lett å få det til. For da betyr det at skal vi få tilbudskurven flyttet til den retning, da må vi ta for oss bedriftene. Da må altså bedriftene redusere kostnadene sine, for hvis de reduserer kostnadene sine, så kan de selge til lavere priser, og når de selger til lavere priser, så blir det høyere etterspørsel. Men spørsmålet bare hvor mye bedriftene da har å gå på. Det ikke sikkert de har noe å gå på. For at dette produkter som da selges i et marked hvor markedsmekanismen har sørget for at det rett og slett ikke mer fortjeneste å gå på enn det bedriftene må ha for å få dekket sine kostnader og få høy nok avkastning på kapitalen til at investoren ikke stikker av gårde. Så ikke sikkert det så mye å gå på der. Men det kan hende at en da kan gjøre ting fra myndighetenes side som forenkler verden for bedriftene, altså gjør det enklere å etablere seg, mindre skatter og avgifter, gjøre skjema veldig mindre, altså finne på ting som gjør at rammevilkårene for bedriftene blir bedre. Da kan bedriftene tjene mer penger, og det kan også gi lavere priser og høyere etterspørsel. Nå liksom, bare ved en sånn veldig enkel figur som dette så begynner vi å kjenne litt av den der debatten som går på fjernsynet hver kveld. For dette her jo dette de står og prater om. For mye liksom, ja, økonomi viktig, dette viktig for folk, arbeidsledigheten viktig, jobbsituasjonen viktig. Og da har vi jo noen politikere som vi kanskje finner igjen som veldig, ja, jeg skal ikke si mest ivrig, men som fokuserer mer på tilbudssiden enn på etterspørselssiden. Som mer på liksom næringslivssiden, bedriftssiden, enn de på forbrukersiden. De fleste av de vi har jo på begge sider, så det jo ikke der vi har forskjellene. Men vi liksom kanskje fornemmer at vi finner Høyre og Fremskrittspartiet som litt større forkjempere av å gjøre ting på tilbudssiden. Og så finner vi da de andre kanskje som litt større forkjempere når det gjelder å gjøre ting på etterspørselssiden. Der har vi den skattediskusjonen og offentlig pengebruk og disse tingene. Ja, så denne figuren her, den liksom fryktelig sentral for veldig mye av det vi snakker om. Og dette ikke noe vanskelig matematikk, for dette her rette linjer. Det lineære funksjoner, og de jo innmari enkle å jobbe med. Så det da en trøst til noen av dere som ikke noe særlig glad i matematikk. Så langt dette her ikke vanskelig matematikk. Ikke vanskelig matematikk. Ja vel. Ja, jeg ser litt på huskelappen min at jeg har dette jo en del av denne innledningen min da i dette emnet hvor jeg da sier at ok, vi har altså på den ene siden så har vi da de som etterspør varer og tjenester. Og der har vi jo da sånne som oss, som etterspør varer og tjenester. Vi har gjerne kundene, eller også konsumentene. Vi en enhet som konsumerer varer og tjenester. Vi på etterspørselssiden. Altså her finner vi kunder, konsumenter, På den andre siden av denne boksen så har vi bedriftene som tilbyderne. Og så har vi da det som kjennetegner dette markedet, hvor etterspørselssiden og tilbudssiden møtes. Det da markedsplassen. Markedsplassen, og den kan da kjennetegnes av fri konkurranse. Litt dårlig plass her da, men fri konk. Det kan være da, som jeg var inne på, det kan være monopol. Det kan være oligopol, og det kan være monopolistisk konkurranse. Så det liksom fire karakteristikker som kan gjøres av markedsplassen, avhengig av forutsetningene og type varer og hvor mange tilbyder det er og mange etterspørrer det er og så videre. Og da vi tilbake til figuren, for da har vi altså etterspørselssiden har vi der, tilbudssiden har vi der, og krysset, skjæringspunktet, avhenger av da hva slags type konkurranseform vi har. Og det vi veldig opptatt av etter hvert, det jo da blant annet å finne den mengden som klarerer dette markedet. Hvis vi ser det fra bedriften sin side, så vi opptatt av hva bedriften skal produsere, for at bedriften da skal komme best ut av det, altså tjene mest mulig penger. Og så vil vi etter hvert, og det der vi vil oppleve kanskje at dette, i hvert fall sånn vi starter dette emnet, så det liksom litt annerledes. For når vi kommer over på etterspørselssiden, så skal vi, nå som jeg har vært inne på, gripe fatt i den enkelte konsument. Og så skal vi bruke denne tenkningen her på å finne ut av hvordan den enkelte konsument opptrer for å komme best mulig ut av det for sin del. Altså hvordan den da maksimerer sin egen nytte, sier vi. Nyttemaksimering. Og da må vi ta en del forutsetninger, blant annet om hvor mye penger vi har til rådighet. Og så må vi ta en forutsetning om hvilke valg vi kan ta med de pengene vi har til rådighet. Og ofte så ender vi opp med å si da at ja, husholdningen har 10 000 kroner til rådighet. La oss si per måned for å bruke på mat. Og så må vi se på, gitt at den husholdningen er ute etter å maksimere sin egen situasjon, hvordan fordeler de det husholdningsbudsjettet mellom de vareslagene som det er aktuelt å konsumere? Og da må vi igjen gjøre det veldig enkelt. Vi må si det at antall vareslag, det blir antall variabler oppi dette, det kan ikke være mer enn to. For at vi greier ikke å håndtere dette hverken figurmessig eller matematisk hvis vi har mer enn to variabler. Og der kommer denne her matematikken vi lærte om funksjoner av to variabler. Og så hadde vi dette med bibetingelsen i matematikken. Det var jo dette her at ja, hvordan maksimerer vi nå nytten, vår egen situasjon, gitt at vi har 10 000 kroner til rådighet, som skal brukes på to vareslag, for eksempel mat og klær. Hvordan finner vi den optimale løsningen av mat og klær, som gir oss da den beste utnyttelsen av de 10 000 kronene? Det er sånne ting som vi skal jobbe med. Og den måten å tenke på skal vi også overføre til bedriftene senere. Da kan vi tenke oss at bedriften har et budsjett på så og så mange tusen, og så skal vi se litt på hvordan bedriften da bør innrette produksjonen sin for å få mest mulig ut av det budsjettet de har på kostnadssiden. Altså hvordan de da maksimerer produksjonen av varer og tjenester, her begrenset til to, gitt at de har et budsjett som er så og så høyt. Ja, jeg tror ikke vi skal si så mye. Ok, la oss nå gå litt nærmere inn på etterspørselssiden. Det, når vi tar for oss etterspørselssiden her, så tar dette utgangspunkt i det vi kaller for etterspørselsteori. Nå har vi vært inne på hva etterspørsel er for noe. Det er rett og slett da hvor mange enheter av en vare som en forbruksenhet ønsker å kjøpe gitt prisen på varen. Og den forbruksenheten kan jo da være en enkelt husholdning eller en enkelt person. Altså gitt en varepris på så og så mange kroner, hvor mange enheter av den varen etterspør du som enkeltperson? Og hvis vi går litt inn på hva etterspørselen da etter en slik vare avhenger av, så har vi allerede nevnt en av de viktige faktorene som betyr noe for etterspørselen, og det er prisen på varen. Altså vi kan si at etterspørselen avhenger av, og så skal vi ramse opp en del mulige faktorer. Og vi er enige om at prisen på varen helt klart har betydning. Og så kommer vi fort inn på at ja, for enkelte vareslag så har prisen mindre betydning enn for andre vareslag. Enkelte varer som er veldig billige, så har ikke prisen all verdens betydning. Så om du setter ned prisen på disse nudelpakkene med 10%, så er det ikke sikkert at du selger nevneverdig mer nudler av den grunn. Mens setter du ned da prisen på litt dyrere varer med 10%, så er det grunn til å tro at det vil gi en mye større effekt på etterspørselen. Dette er jo det vi kaller for prisfølsomhet. Altså rett og slett sensitivitet. Der er det matematikk. Matematikk og derivasjon, ikke sant? Hvis vi endrer prisen med 1 krone, hvor mye endrer etterspørselen seg da? Så dette her blir fort matematik. Det vi ofte gjør at når vi ser på prisen til en vare, så tar vi bruk da ja, noen symboler, forkortelser, og P-en går jo igjen. Så bokstaven som brukes som forkortelse på pris. Så det og hvis det prisen på den enkelte varen vi ser på, så ofte så gjør vi det sånn, skriver P-en. Etterspørselen etter vare 1 avhenger av prisen på vare 1. Men det ikke bare prisen som avgjørende for etterspørselen etter varer. Hva annet enn pris, hvis vi tenker litt, ja, litt videre på dette her, hvis vi tar for oss da, la oss si en bilmodell, om det da en, ja, om vi hadde tatt da en Golf eller en Audi A3, eller om vi hadde tatt da, ja, et hvilket som helst annet bilmodell, så begynner vi å reflektere litt over hva det som med på å bestemme hvor mange enheter du får solgt av den varen. Så sier vi at det klart prisen, har jo mye å si, fordi det en kostbar vare, og der betyr prisen mer enn om det en lite kostbar vare. Men det andre ting? Geografi? Ja, altså det har jo noe med hvor lett det å få tak i denne varen. Og vi kunne godt kalle det for, eller si at dette har noe med geografien å gjøre, men det har også noe da med altså rett og slett tilgjengelighet å gjøre. Det et annet ord. Tilgjengelighet. Ja. Noe av problemet med disse nye elektriske bilene som kommer jo det at du får rett og slett ikke kjøpt dem. Altså du kan få bestilt dem, men du får ikke kjøpt dem. Det jo, sånn det med den nye Teslaen som kommer, sånn det nå med den nye Audi som kommer, sånn det med den Opelen som akkurat har kommet. Det jo mange som vil ha den, mange som vil bestilt den, men den rett og slett bare ikke å få tak i. Det klart at det har betydning for hvor mange biler du får solgt. Så det har jo noe med distribusjonen av varen å gjøre. Hvis vi tok nå disse elektriske bilene, så det jo en del andre ting som man kunne trekke inn i dette. Det har jo noe med da ja, så det har jo noe med i vårt si, bilregime, så kommer vi ikke utenom at det har mye med avgifter å gjøre. For disse elektriske bilene, de selges uten engangsavgift og uten moms. Så de blir mye billigere sammenlignet med andre enn Golf, da med elmotor jo mye, mye billigere relativt sett enn en Golf med en bensin- eller dieselmotor, fordi at den uten moms og uten avgifter. Og så har vi jo dette med at selvfølgelig at det mye billigere å fylle strøm på tanken enn det å fylle diesel på tanken. Så det har betydning. Så det mye lavere årsavgift, fordi årsavgiften på en elbil 400 kroner, og på en dieselbil det vel godt å være 3000 kroner. Og så har vi alle disse andre tingene, alle disse andre gullerøttene som myndighetene har lagt opp til når det gjelder elbiler, med gratis bompenger og ferjebilletter og alt dette her. Så det liksom, der det mange ting som det å gripe fatt i. Men hvis vi tenker litt mer sånn andre typer varer, så det klart at det har noe med rett og slett inntektsnivå å gjøre til kjøpegruppen. Akkurat når det gjelder tilgjengelighet, så har jeg ingen bokstav sånn i farta, men når det gjelder inntektsnivå, så det litt enklere, for der bruker den amerikanske boka og den norske boka stor I. Og det jo da fra det amerikanske eller det engelske income. Så har du jo noe med hvor stor kjøpegruppa altså rett og slett hvor antall etterspørrere har betydning. Der bruker boka og den engelske litteraturen N for number, antallet. Vi kommer ikke utenom at markedsføring, markedsføringsinnsatsen har betydning. Der bruker boka da stor A for, ja, det vel egentlig fra advertising. Vi har vi har kundens smak og preferanser. Hadde det vært for 5, 6, 7, 8 år siden, så hadde det vel nesten vært helt utenkelig å prøve å få solgt en hvit bil. Og liksom, de var jo helt borte. Jeg husker når jeg begynte å jobbe da i 86-87, jobbet jeg i et finansieringsselskap, og vi fikk en, det var litt senere på slutten av 80-tallet, så fikk vi inn, jeg husker ikke om det var misligholdt, om det var 30 hvite Opel Sierra. Det var helt umulig å få solgt. Hvite biler var det ingen som ville ha. De var helt borte i mange, mange år, og nå selges det jo massevis av hvite biler. Rett og slett skjedde noe der med smaken når det gjelder da bilfarger. Jeg tror den blir borte igjen, jeg tror de hvite bilene forsvinner, men nå, akkurat nå så er de i skuddet. Ting forandrer seg. Smak og preferanser, der ville da boka kanskje bruke forkortelsen T for taste. Skal vi snart ta pause igjen, men vi vil også se på pris og tilgjengelighet. For substitutter, ting som vi kan erstatte det med. Det er jo spennende nå da med disse elektriske bilene igjen. Opelen har da kommet med sin, som det voldsom interesse for, men det den lange leveringstida på 18-20 måneder. Og så kommer vel da, det Nissan Leaf nå da vel, om ikke lenge, med en ny utgave som skal ha omtrent samme kjørelengde. Og hvis den da kan skaffes på, la oss si, 2 måneder, så er det klart at det vil ha betydning for Opelen, som da har 18-20 måneders leveringstid. Der bruker vi ofte da forkortelsen P2. Så P1, det da prisen på den varen vi tar for oss. P2 er prisen på varer som det produktet konkurrerer med, substituttene. Ja, og så har jeg det siste punktet, som igjen kan knyttes opp imot dette med etterspørselen etter elbil, for det mange lurer på er jo hvor lenge velger myndighetene å gi elbilene disse fordelene. Det kan jo hende at en del tenker som så at vel, nå er det om å gjøre å få kjøpt disse bilene så raskt som overhovedet mulig, for det kan godt hende at det går noe tid, så får du da avgifter på bilene i form av moms og engangsavgift, så du må liksom passe på nå. Det har noe med at det er forventningene til da prisendringer vil ha betydning for etterspørselen. Og da det siste punktet vi tar før vi tar pause. Kundens forventninger. Til prisendringer. Og der er det sånn at boka, basert på da engelsk litteratur, kanskje bruker bokstaven E for expectation. Så hvis vi da tok et ganske så vilkårlig produkt, og så skal vi begynne liksom å ramse opp, ja, hva er det som har betydning for hvor mange enheter vi får solgt av denne varen? Og så vil vi si at ja, vi finner kanskje de mest betydningsfulle faktorene blant de som vi her har ramset opp. Og så vil disse slå inn litt forskjellig avhengig av hva slags type varer det er. Ja, da tror jeg vi tar pause. Hei. Nei, men den ligger I rommet altså. Den ligger I rommet, så nå har jeg akkurat fått noen beskjed her om hvordan jeg skal gjøre dette her, så jeg skal få lagt over det rommet.
Så det vi gjør at vi så der det opp. Vi prøver da.
Ja, vi prøver å få ordnet opp i Blackboard-rommet. Det tyder på at det må etableres et nytt rom, som da heter Samordnet Felles. Og da vil jo det dukke opp etter hvert på altså oversikten deres. Etter hva jeg skjønner, så kan det komme til å ta en 2-3 dager, muligens, før det ligger tilgjengelig. Så da kommer dere ikke inn da, i morgen eller på onsdag, så sjekk igjen på torsdag, så kan hende det er på plass til da. Så da prøver vi å løse det på den måten at det blir ett felles rom som både campusstudenter og fleksistudenter kan bruke. Det er visst nok gjort i kvalitetsledelse, er det vel? Så det er mulig å få det til. Ja. Vi har altså snakket om vad eller vilka faktorer som har då betydning, inverkning på efterfrågan efter varor och tjänster och vi har ramsat upp disse faktorerna. Vi kunde se si att vi har här de variablerna som har inverkning på efterfrågan efter varor och tjänster. Utfordringen vår är att det är väldigt många variabler. I vart fall när vi tänker matematik då är detta en utfordring för det ligger en begränsning i antal variabler vi kan jobba med. Ja, jag kan vänta till det får satt det. Jo, det vi kan se, det är att efterspurt mängde ofta hvor det ofta brukas då i den amerikanska boka bokstaven eller symbolet Q är en funktion av faktorerna pris, prisen på substituter och så vidare. Hvis nå denne varen var en vare vi kallte för vare Y så kunde vi skriva eller si det som följer att jo mängden av vare y q:n går igen i den amerikanska boka som förkortelse på quantity mängden efterspurt av vare y är en funktion av och så kunde vi då gå tillbaka igen till listan vår och så kunde vi si det att ja Det är en funktion av prisen på varan. Det är en funktion av intäktsnivå. Antal efterfrågare Markedsføringen A, advertising, kundens smak og preferanser, prisen og tilgjengelighet på substitutter, og da til slutt også kundens forventninger til prisendringer. Og begynner å bære mer preg av en matematisk funksjon. Og det er jo sånn vi etter hvert vil finne igjen dette her også i boka. Jo, ser vi bokstaven Q, så står nok den da for mengden knyttet til den varen. Og den etterspurte, hvis det da er etterspørselen vi ser på, så er det altså en funksjon av disse. Så denne vil gå igjen. Denne vil gå igjen i denne figuren vår. Der hvor vi da i norske bøker kanskje da har bokstaven M. Så Q står for mengde eller quantity. Og hvor dette da vil være Q stjerne. Så da har vi Q langs den vannrette aksen, mengden. Og så er det litt mer kurant med P-en, fordi der bruker jo den amerikanske boka P som forkortelse på price. Så P-en og Q-en går igjen mange steder til altså i boka. Når vi da tilbake til den figuren, som vi har på skjermen bak meg, så har vi da pris og mengde som går igjen. Altså vi sier egentlig at av disse variablene som påvirker etterspørselen, så konsentrerer vi oss om prisen. Og det det vi nå etter hvert skal fortsette med. Vi skal konsentrere oss om pris som variabel. Og vi skal nå da begynne å tenke i retning av funksjoner hvor vi da står overfor mengden, som da en funksjon av bare pris, uttrykt som for eksempel Q lik 50 minus en halv P. Og da kan vi jo velge å si at mengden en funksjon av pris, eller vi kan, som den figuren vi nå har trukket fram, si at prisen en funksjon av kvantum, altså løse denne ligningen med tanke på p i stedet. Så han flytter da minus en halv p over på motsatt side av likhetstegnet, skifter fortegn. Kan dere ta dette her? Dette enkel oppfriskning av hvordan vi løser en helt enkel ligning. Vi flytter minus en halv p og på motsatt side skifter fortegn. Da vil det jo bli stående sånn. Og så flytter vi q'en over på motsatt side, skifter fortegn på den. Da har vi minus q. Den flyttes over på høyre side. Husk på fortegnsskiftet. Og så står det da 50 ifra før. Sånn. Og vi løser da med tanke på P ved å gange med 2 på begge sider av likhetstegnet. Vi ganger med 2 der. Og vi ganger med 2 der. 2 ganger en halv 1. Altså P lik. Så får vi da minus q ganger 2, det da minus 2q. Og så får vi 50 ganger 2, som 100. Da har vi isolert prisen på venstre side av likhetstegnet. Nå har vi tilrettelagt dette slik at vi da kan lage en figur hvor vi da har prisen langs y-aksen, og så har vi mengden langs x-aksen. Vi har prisen langs denne aksen, og så har vi mengden langs denne aksen. Og så kan vi da trekke opp denne rette linja, og da var det vel sånn at når vi skulle tegne rett linje, så tok vi utgangspunkt i der hvor den rette linja skjærer y-aksen, det på 100. Så hvis vi da har 50 der, så har vi 100 der, så betyr jo det at hvis vi ikke har noen pris i det hele tatt, eller setter prisen lik 0. Nei, hvis vi setter mengden lik 0, altså ingen mengde, den lik 0, da vil prisen være lik 100. Hvis vi har 100 der, sånn, kunne kanskje vært litt mer presis med omtrent en centimeter. Ja, hvis vi tar litt på øyemål, hvis vi sier at vi har da har det punktet der, og så har vi det punktet der, og så glemmer vi de to punktene som står igjen, så sier vi at det der 50, ja, nå kunne vi ha sagt det var, ja, nå ble det, dette ble ikke noe veldig, jeg har lyst til det hender det, at vi må bare ta en ny en, så ser vi at dette ble egentlig ikke sånn som jeg hadde håpet på, jeg må bare tegne opp en på nytt, så får jeg prøve å sikte meg inn, slik at jeg får en litt penere rett linje, sånn, og så var vi enige om at et eller annet sted her, så har vi 100, så har jeg prisen der, mengden her, når da vi har pris, og vi har mengde, så når Q settes lik 0, da prisen 100, når prisen 0, da Q lik 50, Sånn. Da ville den rette linja bli seende sånn ut. Så kunne vi selvfølgelig ha rettet ut kurven ved å flytte av det de femte dit, og så fått den til å sette litt, ja, litt flatere ut. Dette her jo ikke veldig komplisert matematikk. Det å løse helt enkle rette, altså lineære funksjoner, rette linjer. Og i starten på emnet vårt så det den type matematikk vi da skal jobbe med. Så var vi inne på dette her i stad, som vi kalte for priselastisitet. Priselastisiteten sier jo da noe om hvordan etterspørselen etter varen endrer seg når vi endrer prisen på varen. Det det samme som det vi har såkalt prisfølsomheten. Rett og slett tar for seg da endring i etterspørsel. Når vi endrer variablene som påvirker etterspørselen. Og den variablen som det er naturlig å se på nå jo da prisen. Altså hvordan endrer etterspørselen seg etter varen når vi endrer prisen? Og det jo det vi kaller for priselastisiteten. Boka bruker symbolene E, P for priselastisitet. Når vi skal regne ut priselastisiteten, så kommer det da an på om vi tar for oss nå, altså vi tar for oss et punkt på priskurven, eller om vi tar for oss et intervall på priskurven. Det et punkt på kurven som vi analyserer, eller det et prisintervall på kurven. Det et punkt på kurven, så kalles det for punktpriselastisiteten. Det et intervall, så kalles det for arkpriselastisiteten. Hvis det punktpriselastisiteten, ja, da det naturlig å, å bruke matematikk og derivasjon. For det jo det den deriverte gjør, ikke sant? Den ser på endringene rundt et punkt. Mens da arkpriselastisiteten ser på endringene rundt et prisintervall. Da kan det gå til henne at dere da i bedøkken så på intervallet, for det mer sånn differansebetraktning. Mens her er det da en, mer en derivasjonsbetraktning. Ikke sant? Det noe vi kan regne oss frem til hvis vi har den matematiske funksjonen. I bedøkken var det mer at dere satt opp en tabell, og så så dere da på endringen i mengde når dere gikk fra en pris på, la oss si, 100 kroner til 110 kroner. Så der er forskjellen. Så her blir det litt mer matematikk. Her har vi da en formel i boka på side 27 som vi kan se til. Den generelle formelen sier at priselastisiteten finner vi ved å ta den, og da det generelle uttrykket som boka presenterer, vi tar den partiellderiverte av Q med tanke på P, så prisen, ganger pris over mengde. Da skal vi altså derivere Q med tanke på P, og så skal vi gange med pris. Ikke sant? Vi snakker om ett punkt nå. Da skal vi gange med prisen i det punktet over mengden i det punktet. Tilbake igjen til denne figuren vår, hvor vi sier at ja, det ett punkt vi tar for oss. Og da vi skal trene mer på dette etter hvert, men det vi må passe på, det at når vi skal derivere, så må vi altså ha funksjonen formulert slik at den tar utgangspunkt i at vi har kvantumet langs den vertikale aksen, prisen langs den horisontale aksen. Altså det motsatte av den figuren vi trakk opp i stad. Jeg sa det at etterspørselen etter en vare, det en funksjon av prisen på varen. Gitt at vi har den matematiske sammenhengen som forteller oss dette, som vi hadde i dette eksempelet her, så har vi altså at etterspurt mengde er lik 50 minus en halv P. Mengden en funksjon av pris, men vi kunne også snu den, eller ta, ja, snu den funksjonen, og si at prisen en funksjon av mengden. Hva slags pris? Ja, det avhenger av hvor mye som solgt. Så vi kan velge å ta den, eller vi kan velge å ta den. Og det vi gjorde matematisk var jo bare at vi løste med utgangspunkt i den andre størrelsen. Det vi skal passe på, det når vi nå etter hvert skal begynne å regne på dette og finne da priselastisiteten, så må vi ha skrevet funksjonen på denne måten, slik at det neste da vil være å derivere med tanke på P. Så hvis vi nå tenkte matematikkkurset, så ville det kanskje ha stått sånn. F av x lik 50 minus en halv x. Det ville ha stått i matematikkboka. Og så skal vi da altså i det første leddet her, her har vi oppskriften på det, hvordan dette skal gjøres, så skal vi derivere Q med tanke på P, eller altså rett og slett finne den deriverte av X. Og dette i matematikkurset vil vi ha gjort sånn, sagt den deriverte jo da først den deriverte av konstanten, deriverte av en konstant lik null. Så den blir borte. Så går vi dit. En halv X. Hva den deriverte av en halv X? Minus en halv X. Minus en halv. Så hadde dette vært eksamen i matematikk, så ville vi ha skrevet at den deriverte jo da minus en halv. Så når vi nå skal gjøre dette her, vel, hvis vi nå da sier som vi nå, med det eksempelet vi har brukt da, så sier vi at ok, nå skal jeg, det altså 50 minus en halv p, så sier denne egentlig at nå skal du partiellere, her det bare en variabel, men det skjønner, her kunne vi hatt flere variabler, i dette tilfellet har vi bare en variabel. Så når vi nå skal derivere, så har vi bare en å derivere med tanke på, og det p1. Så det jo da minus en halv. Så det som skal stå her vil da være den deriverte. Så avhenger av hvor vi en på kurven. For prisen varierer langs den kurven, og mengden varierer langs den kurven. Så hva vi skal gange inn med her avhenger av hvor vi en på etterspørselskurven. Men vi ser jo det at hvis vi i utgangspunktet har en høy pris. Har vi en høy pris? Ja, da har vi en lav mengde. Da har vi en høy verdi i telleren, og så har vi en liten verdi i nevneren. Da blir den brøken der et stort tall. Da den et stort tall. Den vil nærme seg uendelig etter hvert som prisen blir høy, og Q-en går mot null. For da vil denne her bitte liten, og da vil den bli stor, og tar vi et stort tall dividert på noe som bitte liten, så blir det et veldig stort tall. Når det går mot uendelig, nei, går mot null, så går den mot uendelig. Det liksom matematikkbetraktningen rundt dette her. Så det vil altså si at hvis prisen blir høy, da vil etterspørselselastisiteten bli stor eller høy. Så det vil si at hvis varen koster mye, så prisfølsomheten mye større enn om varen koster lite. Og det logisk. Går vi den andre veien, hvor prisen blir veldig lav, hvis prisen blir lav, da får vi et lite tall i telleren, og så får vi et høyt tall i nevneren. Da blir jo verdien av den brøken veldig liten. Når et lite tall skal ganges med et konstant, så blir det et lite tall. Det vil si at da vil etterspørselselastisiteten bli lav. Ja, det betyr at hvis varen koster veldig lite, så betyr ikke all verden om du senker prisen ytterligere. Det blir ikke all verdens omsetningsøkning, eller blir ikke all verdens mengdeøkning av den grunn. Så dette egentlig ganske logisk når vi tenker oss om. Nå skal vi altså litt mer enn å tenke oss om. Vi skal begynne å tenke litt matematikk rundt dette her. Og vi skal da kunne forklare dette med matematikk og etter hvert også med figurer. Jeg tenkte vi skulle gi oss litt grann før. Vi har da, men det kan vi kan godt avslutte med det nå. Altså dette en viktig formel. Den finner vi på side 27 i boka. Hvis verdien vi kommer til, og absoluttverdien av den, altså fjerner da fortegnet, hvis absoluttverdien større enn 1, så sier vi at det elastisk etterspørsel. Da det elastisk. Vi skal komme mer inn på dette neste gang, men da det også sånn at hvis det elastisk, så vil vi ved en prisnedgang også få en omsetningsøkning. Så kan dere jo tenke litt på den neste gang. Prisnedgang gir omsetningsøkning. Hva var omsetningen? Jo, det var mengde ganger pris. Sette ned prisen. Så klart, jeg får jo mindre for hver enhet jeg selger. Men jeg får solgt flere. Og da vil altså mengdeøkningen oppveie prisnedgangen, slik at kronemessig så kommer jeg bedre ut av det. Og så jo spørsmålet, det kommer vi mer tilbake til senere i høst, det jo da, hvor bør du sette prisen hvis du ute etter å maksimere omsetningen, eller hvis du ute etter å maksimere fortjenesten? Jo, har vi lært, du ute etter å maksimere fortjenesten, så skal vi sette grenseinntekt lik grensekostnad. Men vi skal se at vi kan også bruke priselastisiteten for å finne det punktet som maksimerer overskuddet. Det var ikke noe dere så på i bedøkken, men det noe som kommer inn her. Ja, da tror jeg vi gir oss, og så kjøper vi boka og holder oss oppdatert på Blackboard. Forhåpentligvis i løpet av noen dager så har dere tilgang til rommet.